Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўны навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Кіраўнік кампаніі Ryanair назваў беларускую расшыфроўку перамоваў недакладнай. Вітольда Шурка пахавалі пад бел чырвона-белым сцягам. Супрацоўніцам Тутбай выставілі абвінавачванне, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік кампаніі Ryanair Майкл Ахара назваў непраўдзівай і недакладнай расшыфроўку перамоваў пілота свайго борта з мінскімі дыспетчарамі, якую апублікаваў Мінтранс Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў яго лісце на імя міністра транспарту Беларусі Алексея Аўраменкі, перадае Рэйтэрс. У Ryanair сцвярджаюць, што пасля паведамлення пра меркаваную пагрозу выбуху пілот прасіў звязацца з авіякампаніяй, але беларускі бок яму адмовіў. Яму не пакінулі альтэрнатывы, акрамя як прызямліцца ў Мінску, кажа ірландскі авіяперавозчык.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кампанія Proton Technologies, якой належыць паштовы сервіс Proton Mail, заявіла, што ліст пра мініраванне лайнера Ryanair быў адпраўлены пасля таго, як самалёт змяніў курс і паляцеў у бок Мінска. У заяве кампаніі гаворыцца, што яны не маюць доказаў праўдзівасці беларускіх прэтэнзіяў. Цытата: «Мы падтрымаем еўрапейскія ўлады ў іх расследаваннях пасля атрымання юрыдычнага запыту», заяўляюць у Proton Technologies. Спасылаючыся менавіта на гэты ліст, беларускія ўлады настойліва рэкамендавалі самалёту Ryanair з журналістам Раманам Пратасевічам сесці ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 траўня ў Бярозаўцы ў Лідскім раёне пахавалі палітвязня Вітольда Ашурка. Яго цела накрылі бел-чырвона-белым сцягам. Як сказаў брат, такой была воля памерлага. Ашурак, якому было 50 гадоў, памёр у шклоўскай калоніі 21 траўня пры нявысветленых абставінах. За ўдзел у акцыях пратэсту яго асудзілі на 5 гадоў зняволення. Падрабязнасці абвінавачвання невядомыя, бо суд праходзіў у закрытым рэжыме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Увечары 25 траўня ў Мінску з 16-павярховага будынка скочыў 17-гадовы Дмітрый Стахоўскі. Перад гэтым ён пакінуў перадсмяротны пост у соцсетцы ВКонтакте. Хлопец патлумачыў свой учынак крымінальным пераследам за ўдзел у мітынгах. Віной таму стаў следчы камітэт, напісаў ён. Як паведамляюць праваабаронцы «Вясны», Стахоўскі быў фігурантам крымінальнай справы за ўдзел у масавых беспарадках. Вядома, што Дмітрый Стахоўскі быў сіратой, жыў у інтэрнаце. Менавіта супрацоўнікі інтэрната паказалі на яго як на ўдзельніка акцыі пратэсту, пасля чаго на яго завялі крымінальную справу. У дзень 25 траўня Стахоўскі быў на допыце па гэтай справе. У сваім апошнім допісе ён адзначыў: «Калі б на мяне не працягвалі маральна ціснуць, думаю, я б не наважыўся на такі жудасны ўчынак, як суіцыд. Але мае сілы былі на зыходзе».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Двум супрацоўніцам Тутбай выставілі абвінавачванні. Гэта галоўная бухгалтарка Тутбай Медыя Анжэла Асад і менеджэрка праекта Тамбай Дар'я Данілава. Пра гэта паведаміў у Фейсбук Кірыл Валошын. Сёння заканчваецца 10 сутак з моманту затрымання супрацоўнікаў кампаніі. Паводле закону іх трэба выпускаць пад варты або выстаўляць абвінавачванні. Абвінавачванні выставілі і Юлі Чарняўскай, удаве Юрыя Зісера. Пра гэта напісала яе дачка на сваёй старонцу ў Фейсбуку. Дакладнай інфармацыі пра артыкул, па якім выстаўляюць абвінавачванні, няма. Адвакаты знаходзяцца пад падпіскай аб неразгалошванні, піша рэдакцыя Тутбай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.